Të ndëruar dëgjues Mir Mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se akuzat e ndërsjella PDK vetëvendosje tregojnë për mungesë të demokratizimit të brendshëm. Catherine Ashton i bën thirrje Rusisë që të rishqyrtojë pozicionin e saj ndaj Sirisë. Hamid Karzai ka dënuar sulmin ajror të NATO-s nga i cili u vran 8 fëmijë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka bërë thirrje Rusisë që të rishqyrtojë pozicionin e saj për krizën e Siri, pasi Moska dhe Pekini më katër shkurt i kanë vënë veto propozim rezolute së Këshillit të Sigurimit të OKB-s me të cilën dënohej dhuna në Siri. Zonja Ashton, që aktualisht ndodhet për vizitë të dy ditëshme në Meksik, tha se udhëheqja e Sirisë duhet të marrë përgjegjësi serioze dhe të synojë tubimin e grupeve të ndryshme në vend për të mundësuar të ardhme që ata e dëshirojnë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar fuqishëm sulmin ajror të NATO-s, nga i cili u vran së paku 8 fëmijë në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftimin nga zyra e tij thuhet se për këtë incident ka filluar një hetim i përgjithshëm. Incidenti ndodhi të mërkurën në fshatin Gejava në provincën Kapisa. Zëdhënës i NATO-s James Williams e ka konfirmuar incidentin duke thënë se ekipi vlerësues i NATO-s po i heton rrethanat. Viktimat civile për shkak të sulmeve ajrore të NATO-s janë një çështje serioze në mospajtimet ndërmjet presidentit Karzai dhe koalicionit ndërkombëtar në Afganistan. Ministrat e financave të vendeve të eurozonës mbrëmë kanë pezulluar vendimin për miratimin e pakos së dytë financiare për Greqinë dhe kanë përcaktuar kushte që Athina duhet t'i plotësojë deri më 15 shkurt. Vetëm disa orë pasi liderët politik të Greqisë shpallën se janë pajtuar për reformat e kërkuara për sigurimin e ndihmës prej 130 miliard eurosh nga kreditorët të ndërkombëtar, kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker tha se Greqia duhet t'i plotësojë edhe disa kushte të tjera. Rrjeti i njohur televiziv amerikan NBC, duke cituar zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, ka raportuar mbrëmë se sulmi vdekje prurës kundër një shkenstari atomik iranian është e kryer nga organizata Mujahedin Halç me mbështetjen e Mossadit Izraelit. Dy zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara e kanë konfirmuar për rrjetin NBC se grupi që cilësohet si organizatë terroriste nga Irani dhe Shtetet e Bashkuara ishte i involvuar në vrasjet e shkenstarëve bërthamor iranian. Sipas zyrtarëve që folën në rrjetin NBC, administrata Obama është e vetëdijshme për fushatën e vrasjeve, por nuk ka involvim direkt. Katër shkencëtar iranian janë vrarë në sulmet që kanë filluar në vitin 2007. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka miratuar ndërtimin e reaktorëve të parë prej vitit 1978. Gjatë të dëgjimit, Komisioni Rregullator Atomik e ka miratuar ndërtimin e dy reaktorëve atomik në një central ekzistues në shtetin Jugor, Gjeorgjia. Pritet që reaktorët të kushtojnë 14 miliard dolar dhe mund të fillojnë punën në vitin 2016 ose 2017. Komisioni Regulator Atomik së fundit e kishte miratuar ndërtimin e centralit atomik në vitin 1978, një vit para se shkrirja e pjesërishme e centralit atomik Three Mile Islands në Pensilvani i kishte rritur shqetësimet për lirim të radioaktivitetit. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me çështjen e veriut të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime sot, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koalitore duke u thirrur në burime ndërkombëtare, shkruan në numrin e sotëm se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi synon që të krijojë një trup koordinues i cili do të jepte zgjidhje për veriun dhe në cilin dëshiron të inkuadrojë të paktën dy partitë opozitare, LDK-n dhe AK-n, ndërsa si shtekson gazeta, vetëvendosja nuk pritet të jetë pjesë e një mekanizmi të tillë unifikues, edhe pse nuk përjashtohet mundësia që edhe kësaj partie të bëhet ftesë. Të njëjtat burime kanë shpjeguar për kohën ditore se ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, aktualisht deputeti i LDK-s, është propozuar të jetë koordinator për veriun. Kjo, siç nënvizon gazeta, për faktin se Ferati është pjesë e opozitës parlamentare, dhe nga ndërkombëtarët vlerësohet si njohës si rrethanave në veri të Kosovës. Përndryshe, burimi ndërkombëtar i ka thënë koalizitore se angazhimi Ferratit do ta bënte TLDK-n pjesë të zgjidhjeve për veriun dhe kështu do të sigurohej stabilitet politik në vend. Gazeta po ashtu ka vënë pas se trupi koordinues do të ketë për bazë zbatimin e platformës për veriun, të cilën qeveria e Kosovës pritet ta bëjë publike. Platforma që sipas burimeve do të jetë plani Ahtisarit pa emër, veçtjera ka qenë edhe kërkesa e Komisionit Evropian dhe liderëve tjerë ndërkombëtar, shkruan posierash në këtë temë e përditshmja koeditore. Patmir.
Mësuam se temë që trajtohet në shtyp është edhe ajo e përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Nga cili aspekt trajtohet kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja ekspresë, e cila ka vënë pa se përderisa kryeministri Hashim Thaçi po e vazhdon takimet me përfaqësuesit partiak për përmbylljen e këtij procesi, jashtë këtij zhvillimi po mbetet presidentja e vendit Atifete Yahyaga. Gazeta ka vënë pa vlerësimet e përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës se është e nevojshme përfshirja e presidentes Yahyaga në procesin e përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur. Në këtë kontekst, deputeti PDK-s Arsim Bajrami i ka thënë të përditshme se ekspres se presidentja Yahyaga duhet inkuadrohet në gjithë këtë proces të cilin ai e quan historik. Sipas Bajramit ka shumë rëndësi që ajo të involvohet në këtë proces për shkak të kompetencave si presidente, e cila në një të ardhme të afërt me mbylljen e misionit të ICO-s, disa kompetenca si ato në fushën e sigurisë do t'i kalojnë pikrisht presidentit të shtetit. Ndërsa deputeti i LDK-s Lutfi Aziri, presidentin Yahyaga e ka quajtur të vonuar në këtë proces, pasi sipas tij kryeministri Thaçi po e luan edhe rolin e presidentit. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë pasojat e protestës së 10 shkurtit të vitit 2007, lëvizjes vetëvendosje, në cilën u vran dy protestues dhe u lënduan shumë të tjerë, si shtuhet nga ndërhyrje brutale e policisë Unmikut. Gazeta vlerëson se mosdhënia e kurfar shpjegimi për familjarët e të vrarëve Mon Balej e Arben Gjeladini është dëshmia më dhimbshme se çfarë drejtësie ka Kosova. Duke vënë pas se hetimet e një prokurori rumun për vrasjen e dy protestuesve janë mbyllur pa identifikimin e autorëve të vrasjes, gazeta thekson se Uleksi duhet fillojë një hetim të paanshëm për këtë rast dhe se duhet të zhvillohet një proces gjyqësor për të adresuar përgjegjësinë për vrasjet pasi autorët e krimit nuk u ndëshkuan. Dhe ky është mesazhi më i keq që dërgoi vetë Bashkia Ndërkombëtare e cila përdit proklamon sundimin e ligjit, arrendin dhe luftën e kriminalitetit.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ishë ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, konsideron se qeveria e Kosovës duhet ta kushtëzoj vazhdimin e dialogut me Serbinë me shkatrimin e strukturave paralele në veri. Politikani sërb Milan Ivanović thot se strukturat në veri janë legale. Këto komente u bën pas seancës së fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilën përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara kërkoi përfundimin e mbështetjes së Serbisë për strukturat paralele. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skender Hyseni, tha se Prishtina zyrtare do të duhet të shfrytëzonte periudhën kur është shtuar presioni ndërkombëtar për të kushtzuar vazhdimin e dialogut me Serbinë me zhbërjen e strukturave paralele në veri.
Kosova do duhet kërkonte një pauzë në dialog dhe të kërkonte Beogradit zhbërjen e strukturave të paralele para se ai dialog do të mund të fillonte.
Propozimin për një kushtëzim të cilin do të duhet ja bënte Bashkimi Evropian Shtetit Serb dha në seancën e së mërkurës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën ministri jashtëm i vendit Enver Hoxhaj. Ai tha se në rast se Serbisi jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në BE, situata e status quo-s në tri komunat veriore të Kosovës do të transformojë në një konflikt të ngrirë. Marrëveshjet e arritura përmes dialogut teknik nuk do të zbatohen dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë të ardhme. Në kohën kur Serbia pret të marrë vendimin për statusin e saj kandidat për në BE, nuk është caktuar ende sa do të mbahen zgjedhjet serbe edhe në territorin e Kosovës. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se minimumi që Brukseli e sidomos Berlini janë duke kërkuar nga Serbia është mosmbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës.
Ky është një sinjal i qartë, një kusht i qartë nga disa shtete të BE-s, të cilat janë duke diskutuar formën e kushtzimit të Serbisë, se si atë bëhet kjo çështje edhe kusht formal, apo vetëm të diskutohet me Serbinë, se si të mos organizojnë këto zgjedhje.
Vetë serbët e Veriut janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e një referendumi përmes të cilit duan të shprehen në mbështetje apo kundër shtrirjes autoritetit kosovar në atë pjesë të vendit. I pyetur se në cilat kushte do të hiqinin dorë nga Beogradi për ta përqafuar sistemin shtetëror të Kosovës, njëri nga politikanët serb Milan Ivanović u shpreh.
Naravno da su naše institucije teko...
Institucionet tona përmes të cilave po i realizojmë të drejtat tona janë vetëm mënyrë për mbjetesën tonë në Kosovë. Ne nuk duam komunat të tjera. Ne kemi komunat tona legjitime dhe në zgjedhjet tona kanë marrë pjesë 60% e njerëzve me të drejtë vote. Andaj, ato nuk janë institucione paralele, por legjitime, të zgjedhura në mënyrë demokratike, theksoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për akuzat e ndërsjella të Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, analisti Prishtinas, Krenar Gashi, thekson se informata që i mblidhte më parë shiku po përdoren për qëllime politike. Analisti tjetër, Shkëlzen Maliqi, konsideron se kjo tregon mungesë të demokratizimit të brendshëm të partive politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krenar Gashi konsideron se përplasjet deklarative ndërmjet ligjvendësve të Partisë Demokratike dhe të vetëvendosjes po ndodhin për shkak se po përdoren për qëllime politike informatat që dikur mblidhte shërbimi inteligjent i Kosovës nga deputetët aktual të PTK-s.
Agentët apo pjesëtarët e këtij shërbimi tani më janë deputetë të Kuvendit të Kosovës, disa prej tyre publikisht e pranojnë këtë gjë dhe në institucionet e Kosovës, po në institucionet e Kuvendit të Kosovës kanë sjellur akuzat të cilat bazohen në informatat që kanë mund të merren gjatë kohës operimit të Kësoj ata nuk kanë treguar se kush ka qenë shiku, çfarë ka punuar, kush i ka dhënë përgjegjësi dhe nga kush është financuar. Përderisa të mbesin të paqarta pozicionin në këtë pyetje, do të vazhdoj kjo gar akuzash dhe kundër akuzash për arsye të mungesës së thjeshtë informacione.
Kurse analisti politik Shkëlzen Maliqi thotë se çështja e shërbimeve të fsheta informative partiake është një temë e vjetër e cila në mungesë të rezultateve në punë riaktualizohet për të larguar vëmendjen nga gjërat me të cilat vërtet do duhej të merrej Kuvendi i Kosovës.
Po është edhe një përbeksim edhe i fjalorit, po i qasjes së partive ndaj realitetit, vetë partitë edhe të opozitës, po opozitës kur nuk kanë ashtu elemente tjera që në tërgu suksesit të vetë ose se planet, ato kapen për kësi kalumën ose për kësi loj akuzash. Më në nëse kjo është dopsie partive tona, jo diçka që sjell normalizimin e gjendjes.
Debati për shërbimet e fshehta informative kanë nxitur konfrontime të mëdha në parlament në mes të deputetëve të partisë politike në pushtet PDK dhe asaj në opozitëve të vendosje. Javëve të fundit, sipas zyrtarëve të vetëvendosjes, aktiviteti i shikut është shtuar dukshëm si në përcjellje e përgjime, po ashtu edhe në propagandë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, publikisht kishte deklaruar se Albin Kurti do duhet të japë sqarime deri me 9 shkurt për disa takime me serb dhe korrespondenca me vajzën e një ish-ministri të Slobodan Miloševićit. Pas paralajmërimeve se do të jap detaje për akuzat drejtuar Kurtit, Haxhiu nuk publikoi asnjë fakt në konferencën e fundit për media. Maliqi tha po ashtu se zhvillimet që ndërlidhen me çështjen e shërbimeve sekrete dëshmojnë mungesën e pjekurisë demokratike të partive politike në Kosovë.
Është mungesë demokratizim ndryshme dhe të profilizimit të tyne në mos parametreve të partive moderne. Ato ende funksionojnë si të mreparte të akuzave të ndërsjeda dhe pozicionet dhe vetë e ndërtojnë duke treguar kundërshtarin në rivalin si ma të keqë ose si vegële shërbime sekrete dhe kështu me.
Aktualisht në Kosovë vetëm institucion legal i shërbimit informativ është Agjencia Kosovare Inteligjencës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se akuzat e ndërsjella PDK vetëvendosje tregojnë për mungesë të demokratizimit të brendshëm. Catherine Ashton i bën thirrje Rusisë që të rishqyrtojë pozicionin e saj ndaj Sirisë. Hamid Karzai ka dënuar sulmin ajror të NATO-s nga i cili u vran 8 fëmijë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.